Nu skal I høre derude. Andreas, vores allesammens danske astronaut, er jo i rummet lige nu, og vi er bekymrede for hans psyke, Nana og mig.
Ja, for rummet er faktisk ikke et særligt menneskevenligt sted. Der er mørkt, der er trangt, der er farligt og larmende, og man er virkelig langt væk hjemmefra. Den slags kan jo påvirke alt det, der foregår inde i vores hjerne. Så hvordan har han det egentlig derude, Andreas? Har han det godt?
Det håber jeg, han har. Men ellers er der faktisk en dansk forsker, der prøver at holde Andreas Mogensens sind i ligevægt. Og ham skal vi snakke med i dag.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
I dag skal det handle om, hvad der sker med vores psyke i rummet. Og nu nævnte vi jo lige, at det larmer derude. Og det strider måske lidt med, hvordan vi har set det i diverse Hollywood-film, i hvert fald oppe i mit hoved, hvor der faktisk er bumstille ude mellem stjernerne. Men prøv lige at høre det her, Anne-Sophie.
Åh, Gud. Åh, det er ret irriterende at høre på. Altså, jeg vil sige, jeg havde jo en ret infam lyd de sidste måneder, jeg boede i min gamle lejlighed, hvor vi fik renoveret vores facade, og det var virkelig skrækkeligt at have den der kørende konstant, men altså, det er jo intet i forhold til den her lyd.
Ja, for det er jo faktisk sådan, det lyder oppe på den internationale rumstation, ISS, hvor Andreas Mogensen er lige nu. Og Andreas, det er jo vores allesammens danske astronaut, som i slutningen af august blev sendt op til ISS. Men altså, prøv lige at forestille dig at skulle arbejde i den der larm, eller at skulle sove der.
Ja, det må være helt forfærdeligt. Jeg kan slet ikke forestille mig det.
Men det er jo faktisk bare et af de mange eksempler, der er på, hvordan rummet kan være et ret udfordrende sted at være. Ikke mindst for vores psyke.
Ja, og derfor har Andreas Mogensen fået et par VR-briller med op til ISS, og med dem skal han teste, om en virtuel gåtur i skoven kan gøre det mere tåleligt at være astronaut. Og du har jo faktisk snakket med den primære psykolog på det konkrete VR-forskningsprojekt her, og han skal gøre os klogere på, hvordan vi måske kan passe på astronauters mentale helbred i rummet i fremtiden. Så må vi jo se, om vi stadig er bekymrede for Andreas, når vi har hørt fra forskeren.
Det må vi. Den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Bo Søndergaard Jensen. Jeg hedder Nana Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Velkommen til Brainstorm. Nå, i den her episode skal det som sagt handle om, hvad der sker med psyken i rummet. Senere i episoden dykker vi ned i det forsøg, vi talte om før, hvor Andreas Mogensen skal teste, om virtual reality kan booste hans mentale trivsel ude på ISS. Men først så skal vi undersøge, hvordan det generelt påvirker astronauters psyke at være i rummet.
Ja, der er faktisk forskning, der viser, at astronauter bare på de relativt korte ture, som vi allerede har været på i rummet, blandt andet oplever depression. Men noget af det, som rumpsykologerne de diskuterer rigtig meget, det er, hvordan det vil påvirke astronauternes psyke at tage på længere rumrejser i fremtiden. Hmm. Andreas, han kredser jo lige nu rundt op på ISS, og det har jeg læst, at det er sådan cirka 400 kilometer over jorden. Det tager et døgns tid at komme derop. Til sammenligning, så er månen, som der også er planer om at komme tilbage til, cirka 384.400 kilometer væk fra jorden.
Ja.
Og der kan man så flyve op sådan teknisk set på cirka 3 døgn.
Men hvis NASA lykkedes med at tage en bemandet tur til Mars, som de jo faktisk planlægger at skue i 2030, så skal astronauterne altså mindst 54,6 millioner kilometer væk. Og det vil tage op til 2 år at rejse derop, plus lige sådan et års tid på den røde planet, før de skal hjem igen. Så det er jo altså noget af en tur.
Ja, det er lidt af en langfart, kan man vel godt sige. Nu har vi jo ikke været op på Mars endnu, så vi ved jo af gode grunde ikke, hvordan sådan en lang tur vil påvirke astronauternes psyke.
Hmm.
Og derfor trækker forskerne faktisk på såkaldte isolationsstudier, fortalte Bohmer, når de skal vurdere, hvad der kan ske med psyken på så lange rejser ud i rummet.
Ja, det forklarede Bo Søndergaard dig, Nana, da du talte med ham. Og Bo er psykolog på Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri på Aarhus Universitetshospital. Og så er han også primær psykolog på det her VR-projekt, som Andreas Mogensen skal teste i rummet. Men her kommer der altså et klip, hvor han fortæller, hvordan rummet påvirker psyken.
Altså det man jo ved og har rigtig meget forskning på, det er jo fra indsat noget, der ligner analoge rummiljøer på jorden. Og der, hvor man har lavet rigtig meget forskning i forhold til det, det er fra Antarktis og så i forhold til hulforskning, hvor man egentlig under mere kontrollerede forhold har kunne undersøge, hvordan påvirker det egentlig at være i det, der hedder altså isolated confined extreme environments over længere tid. Det er jo noget af det, som vi ikke ved ret meget om. Hvordan er det i lower orbit i forhold til, hvis vi sender folk længere væk? Altså the moon and beyond. Hvad er det for udfordringer, vi egentlig kommer til at opleve der som art? Så noget af det, vi i hvert fald tænker på, det er det, man kalder winter over syndrome, som man har set i Arktis, der ligner en klinisk depression, hvor man har udmattelsessyndrom, man har sådan fatigue i forhold til at udføre sine opgaver, man har manglet lyst, manglet energi, hvor man har set det hos nogle af de forskere, der har været nede på Arktis.
Det er altså blandt andet fra ekspeditioner på Arktis og lignende ekstreme miljøer, der kunne minde om rummet, at forskerne henter deres viden om, hvordan det formodentlig vil påvirke os mennesker at tage til månen eller til Mars. Og noget af det, man har set på de her ekspeditioner, som Bo lige forklarede, det er det, der hedder overvintringssyndrom, winter over syndrome, som er sådan en tilstand, der kan minde om en klinisk depression. Og der er faktisk også lavet et eksperiment, altså sådan en simulering i Rusland, hvor 6 mænd tilbragte 520 dage i sådan et modul, der minder om det rumskib, der skal fragte os til Mars en dag. Og her så viste det sig faktisk, at der skete noget lignende. De brugte mere og mere tid i sengen, og nogen fik også søvnproblemer. Der var endda en, der udviklede et 25 timers døgn.
ja. Hold da op.
Ja, så de kom ikke op og slås eller noget, men det var selvfølgelig også et forsøg. Men altså, læg så dertil vægtløshed, som der jo er ude i rummet, stråling og den fare, der jo er, og som måske er lidt anderledes end hernede på jorden.
Forbundet med rumrejser.
Præcis, og så også den der viden om, at det ikke bare er et forsøg, ikke?
Jo, helt klart altså. Og nu kommer jeg til at tænke på det, der du siger med, at de jo i hvert fald ikke sådan gik amok på hinanden eller gik løs på hinanden, fordi der er jo også, apropos det, et andet berømt isolationsstudie, som hedder Biosphere 2, der blev udført i 1990'erne. Og her blev 4 mænd og 4 kvinder, der var udvalgt, ligesom spærret inde i en stor kuppel. Altså, de vidste godt, de var med i et forsøg, ikke? Og der var så ligesom dyr og planter, og de skulle selv sørge for at overleve derinde. Og altså, det endte i sådan en ren fluernes herrestil. Altså, de delte sig op i 2 grupper, og til sidst så endte den ene gruppe med at spytte på den anden gruppe, og de blev virkelig sådan, de vendte sig virkelig mod hinanden. Så det kan jo også ske, ikke?
Ja. Ej, det lyder virkelig ekstra klamt, hvis det skulle ske i rummet, når man indregner vægtløshedsfaktoren. Hvis der er sådan en spytklat, der sådan svæver rundt. Ja, men på den anden side, så er chancen for, at man rammer jo til gengæld lidt mindre.
ja, altså, jeg vil så sige, at der er værre ting, der kan svæve rundt i sådan en rumkapsel der, end spytklatter. Jeg har også hørt om visse andre sådan lidt mere latrinære ting, som de nogle gange skal fange. Nå, ja. men nok om det.
Det kan man læse om på videnskab.dk.
Og hermed har vi gjort reklame for videnskab.dk.
Præcis.
Nej, men hvis jeg skal blive lidt mere alvorlig, ikke, så ville det jo faktisk være en kæmpe katastrofe for NASA, hvis besætningen på vej til Mars vendte sig mod hinanden og ikke kunne samarbejde.
Ja.
Altså, det kom jeg jo til at tænke på, fordi jeg har fundet en NASA-rapport fra 2016, der anslår, at turen til Mars ville koste, altså den tur, de tænker, de gerne vil gennemføre i 2030, ikke? At den ville koste omkring $500 milliarder plus sådan $2 milliarder plus minus til life support, altså mad og ilt og den slags, ikke? Så det vil sige over 3 billioner kroner. Et godt langt stykke over 3 billioner kroner, så jeg tænker bare sådan, tænk på alle de penge, de ville miste, hvis det her forsøg gik galt, ikke?
Ja, ej, det er godt nok, det er så stort et beløb, jeg ikke engang kan forestille mig det, men altså, måske handler det heller ikke kun om penge, Anne-Sophie. Det var også de der stakkels astronauter, der kunne få det lidt dårligt, ikke?
Nå ja, menneskerne, men, menneskelige omkostninger.
Ja, det vil da også være sådan noget at indtænke, men altså, de gør jo også.
Du?
Ja, altså indtil videre er det heldigvis gået så vidt vi ved, ret stille og roligt for sig op på ISS, hvor Andreas og company PT svøver rundt. Men ja, jeg synes altså alligevel, det nok, ud over pengene, også er meget fint at tænke på de rumrejsendes mentale velvære. Så det ikke sådan ender i depression og en smuk klam spyttekonkurrence på ISS. Og på fremtidens ture til månen og Mars, eller hvor vi nu finder på at flyve hen. Men hvordan gør man så det oppe på ISS, hvor Andreas befinder sig nu? Altså passer på deres mentale velvære? Det synes jeg, at vi skal finde ud af nu.
De her isolationsstudier, vi talte om før, de understreger jo ret godt, hvorfor det er super vigtigt at finde nogle løsninger, der kan opretholde astronauters mentale velbefindende ude i rummet. Og det skal vi snakke en lille smule om nu. Astronauter bruger i dag en masse tricks for at kunne holde ud og være oppe i rummet. De går på et særligt kursus inden opsendelsen, hvor de lærer at arbejde sammen og passe på sig selv. Og der er også eksempler på, at de har bamser og musik og andre personlige ejendele med i rummet, så de kan bevare jordforbindelsen, om man så må sige.
Ja, jeg har faktisk også læst om, at de dyrker yoga deroppe, og sådan du ved, nogen har foreslået, at mindfulness også kunne være et godt redskab.
Det må være lidt svært at lave sådan en downward dog med et kæmpe astronautkostyme på, men de har det jo selvfølgelig ikke på inde i kabinen, eller hvad det hedder.
Men som vi jo nævnte tidligere, så kan et par VR-briller måske også blive en del af fremtidens gear til at gøre rumrejser lettere at kapere for vores hjerne og vores psyke. Det er i hvert fald, hvad Bo Søndergaard Jensen og hans kolleger arbejder med at udforske. Han er, som vi kort nævnte før, primær psykolog på projektet VAMP, som er en forkortelse for Virtual Assistance Mental Balance. Og her i det her klip fortæller han, hvad Andreas Mogensen egentlig skal med de her VR-briller oppe i rummet.
Det er egentlig, at Andreas han har fem udvalgte film, som han har taget med, som han selv været med til at udvælge i forhold til et bagkatalog. En af dem er for eksempel en optagelse over for Vesterhavet, op ved Fjaltring, hvor man sidder oppe i klitten og kigger ud. Og det er virkelig sådan high resolution virtual reality, og hvor man har sådan 360-graders perspektiv. Så tanken er, at han tager brillen på, sidder med den og sidder en i 10 minutter og kigger lidt rundt og får lidt fornemmelsen af, hvordan er det at sidde på klitten i Fjaltring. Og hvad gør det i forhold til mit nervesystem, at jeg egentlig taget får de her muligheder.
Andreas har altså valgt de her fem VR-videoer, som han skal vælge imellem. Udover fjaldringsklitter har han også muligheden for at tage på vandretur i bjergene og en dykkertur. Og så skal han egentlig bare gå ind og se dem. Ikke hver dag, for han har også andre ting, han skal lave op på ISS. Han er jo en travlt astronaut deroppe, men spredt ud over forskellige fastlagte tidspunkter over en periode. Og formålet er så at undersøge, hvordan det påvirker hans sindstilstand og hans stressniveau, både ud fra hans egne udsagn og fysiske målinger af hans stressrespons.
Ja, faktisk har forskerne bag forsøget en ret god formodning om, at VR-brillerne vil sænke hans stressniveau. De har nemlig testet det på Lunar-missionen, som er en anden mission, hvor at nogle astronauter, der forbereder sig på måske at skulle til månen, har prøvet sådan et isolationseksperiment.
Vi havde det med tidligere på en mission, Lunar-missionen, som var sådan et space habitat på Grønland, hvor at deltagerne, de havde de her VR-briller med og havde nogle forskellige film med, og lige oplevede en signifikant beroligende effekt faktisk af at sidde med det her udstyr. Tanken var at prøve at bringe det ud i rummet og prøve at se, jamen hvad er det egentlig, en astronaut vil opleve ved at sidde med det her udstyr? Ved at lige at tage sig 10 minutters pause, sætte sig ned, se på nogle film, som han har selv været med til at udvikle. Hvad er det ensat for en følelse, det ensat giver hos ham? Vi ville jo selvfølgelig gerne have haft, det var et lækkert forskningsdesign. men det er ikke rigtig muligt på nuværende tidspunkt, altså, at man laver noget randomiseret kontrolleret studie, fordi det kan også være bare det at sidde 10 minutter og ikke lave noget, at det giver noget.
Så ideen er altså, at de her videoer kan skabe et sænket stressrespons hos Andreas. Men det er så ikke helt nok, hvis det viser sig at virke for Andreas, ligesom det også virkede for deltagerne på Lunar-ekspeditionen. Som Bo fortæller, kan det også være, at det ene og alene er pausen, der skaber den her reaktion, det her sænkede stressrespons.
Mm. Ja, og derfor så siger han også, at der skal laves flere forsøg, og også forsøg med kontrolgrupper, altså randomiseret, kontrolleret forsøg.
Nemlig?
Hvor forskerne så kan afgøre, om det bare er pausen, og at de lige så godt kunne have set kattevideoer på YouTube, eller om det rent faktisk er VR-oplevelsen af at være i et naturligt miljø, som skaber den her effekt.
Men hvorfor er det så, at de her videoer potentielt kan virke afstressende? Det skal vi finde ud af nu. Nå, her i sidste del af episoden skal vi en tur ind i hjernen og også lidt tilbage i tiden, for at forstå, hvordan det kan påvirke vores mentale velvære at se en VR-video af Fjaltring Strand, skal vi nemlig se på vores hjerne i et evolutionært perspektiv.
Det VR-studie, som Andreas Mogensen er en del af, bygger nemlig på en model over den menneskelige psyke, som er skabt af den britiske psykolog og professor i klinisk psykologi, Paul Gilbert. Han deler den menneskelige psyke op i tre følelsesregulerende systemer, som har haft til formål at sikre vores overlevelse. Der er trusselssystemet, som, hvis jeg skal sige det med mine egne ord, hjælper os med at reagere på fare. Så der er drive-systemet, som er det, der motiverer os til at handle. Og så er der tilknytningssystemet, som er det, der beroliger os og skaber tryghed. Og når man skruer op for tilknytningssystemet, så skruer man ned for de to andre systemer.
Okay.
Og det er det, de forsøger at gøre i VR-projektet ved hjælp af den her evne, som vi har til at lave det, der hedder mentale repræsentationer, hvor vi populært sagt kan tænke os til at slukke for frygten, for eksempel. Det synes jeg også lige, vi skal høre Bo forklare, og det gør han i det her klip.
Det, der er jo fantastiske, det er jo, at vi mennesker, vi kan lave mentale repræsentationer. Det er selvfølgelig tvækket svært. Vi kan have fantasier med alle mulige følelser, tanker, billeder af det, hvor vi kan se nærmest en hel film. Lad mig komme med et eksempel. Vores hjerne er veladapteret til den østafrikanske savanne. Der er ikke sket nogen synderlig biologisk signifikant udvikling de sidste 50.000 år. Nå, tilbage til de her mentale repræsentationer. Vi sidder på den østafrikanske savanne, og jeg siger til dig, jeg tror faktisk, der er flere ressourcer over på den anden side af den her bjergkæde. Det vil sige, igennem sproget giver jeg dig et billede, som du omsætter og laver et billede ind i dit hoved, som påvirker dit nervesystem, der giver en emotion, der giver en respons. Så nu tænder dit drive-system med det, jeg taler. Det lyder en god idé. Der er mere mad, der er mere føde, der er måske flere mager. Det var en god idé. Vi tager derover. Nu har du bare en anden repræsentation, der begynder at snakke. Fordi du kan huske sidste gang, at du var oppe på den bjergklæde. Der var en stor bjørn. Og den unge, han du var med op med dengang, blev et. Så nu begynder de trusselsystemer at tale. Så begynder du lige pludselig at være motiveret til at gøre noget andet. Jeg skal måske ikke derop. Der begynder at komme nogle andre emotioner. Angst, frygt, måske nogle autonome angstrespons, ondt i maven, trykken på brystet. Og så når man kigger på vores hjerne, så er der også væsentligt flere forbindelser for vores trusselsystem ned for vores amygdala og op til de højere dele af hjernen, fordi det var evolutionært smart. It's better to be scared. Det er jo den hjerne, som vi har, som vi egentlig talt sender ud i rummet. Og på samme måde, som man kan lave mentale repræsentationer, der afsted kommer enten et drive-system eller en trusselsaktivering, så kan vi faktisk gøre det samme i forhold til vores soothing system, vores beroligende system, vores tilknytningssystem. Det er en af den her ressource, som vi dykker ned i og prøver at bruge.
Ja, så vi har nu engang en hjerne, som er tilpasset igennem evolutionen over flere hundrede tusind år. Og det, som forskerne jo så håber og mener, det er, at VR kan hjælpe med at skrue op for et af de her tre systemer, som evolutionen har udviklet ind i vores hjerne, altså at skrue op for det her såkaldte soothing-system, og så ned for de to andre systemer, altså trusselsystemet og drive-systemet.
Ja, præcis. Og her skete der faktisk noget lidt sjovt, da det var, jeg talte med Bo. Fordi det gjorde jeg hjemmefra.
Mm.
Og så pludselig kommer min datter ind.
Ja, okay.
og hun, ja, jeg får varpet hende ud igen og siger undskyld til Bo. Og, men så siger han, at jeg lige skulle prøve at lukke øjnene og så forestille mig, hvordan hun dufter.
Okay, nå.
Og ja, og så... Og så skete der det, at så, det gjorde jeg, så jeg lukkede øjnene, og jeg prøvede at forestille mig hendes duft, og så begyndte jeg at smile. Ja, og det er jo egentlig et meget godt eksempel på, hvordan noget, som vi forestiller os, kan påvirke vores sindstilstand.
Så du lavede simpelthen en mental repræsentation, som der påvirkede din sindstilstand og gjorde dig i godt humør, ikke? Du begyndte at smile.
Ja, præcis. Altså, men det jeg så gjorde, det var jo så bare, at jeg lavede et billede op i mit hoved, og det de så gør med VR-projektet her, det er jo så, i stedet for bare at lave sådan en form for visualisering, så er det jo ligesom et helt sådan lukket virtuelt rum, man er i.
Ja.
Så Bo forklarer mig faktisk, at det kan man jo ikke sådan, forhåbentlig så gør det, at man ikke lige pludselig får en anden tanke, hvor man måske ryger tilbage i frygt.
Men nu hvor vi er blevet klogere på det her VR-eksperiment, som Andreas skal teste af op på ISS, så skal vi jo også huske at sige, at vi ved jo endnu ikke, om forsøget vil virke, men tidligere lignende forsøg giver jo i hvert fald forskerne grund til at tro, at det kan gavne hans psyke, ikke?
Ja, og der er også studier, der viser, at det at være i naturen beroliger vores amygdala, altså frygtcentret. Det gør os mindre stressede og generelt øger vores mentale velvære. Og VR-teknologi er også et lovende værktøj i forhold til behandling af angst, depression, posttraumatisk stress, måske endda også stemmehøring, som vi har lavet en episode om tidligere.
Mm-hmm.
Men ja, om det vil have den samme gode effekt på en årlang tur til Mars, eller om man skal finde andre måder at øge astronauternes mentale velvære på de her længere rumrejser i fremtiden. Det kan vi altså ikke svare på i dag. Har det lidt mere ro i maven over for Andreas?
Ja.
Han skal i hvert fald opleve noget rart deroppe.
Også mig. Jeg synes, jeg har det en lille smule bedre, fordi man ved, at han skal opleve noget rart, og vi ved også, at at forskerne har nogle grunde til at tro, at det her faktisk virker, ikke? Men altså, man kan jo ikke sige det med sikkerhed, så jeg er stadig lidt bekymret for hans psyke. Jeg ville være mere bekymret, hvis han skulle til Mars. Så ville jeg være meget bekymret.
Ja, det er klart. Det er jeg faktisk ret enig i. Ja, vi startede den her episode med at udtrykke den her bekymring.
Ja.
Ja, og vi lærte jo også, at vi skulle være lidt bekymrede, ikke?
Mm-hmm.
Altså,
ja.
At der var alle de der med, at astronauter godt kunne få depression og... Der var et isolationsstudie, hvor de begyndte at spytte på hinanden.
Jeg kan i hvert fald forestille mig, at ja. Det må være ekstremt udfordrende og krævende for ens psyke at være sammen med så lille en gruppe af mennesker og den samme gruppe af mennesker i så lang tid.
Præcis.
Men jeg er jo også stadigvæk lidt bekymret for ikke kun Andreas' psyke, men også hans hjerne. Så jeg synes, at vi skal lave en episode om hjernens fysiologi ude i rummet for at følge op på den her snak og undersøge, hvad der sker med hjernen.
Ja, fordi der er jo lige noget med vægtløshed, og der er også en masse stråling ude i rummet.
Mm,
så ja. Det er jeg faktisk... begynder jeg at blive lidt bekymret igen for Andreas Mogensens hjerne.
Det er temaet i dag. Vi er bekymrede.
Ja, vi må undersøge det med. Ja. Ja, det må vi undersøge.
Vi fortsætter bekymringen i næste episode. Jeg synes, vi skal runde af for i dag. Vi linker til diverse videnskabelige artikler og andre ting, vi har omtalt i episodeteksten. Brainstorm er støttet af Lundbeck-fonden. Jeg hedder Anne-Sophie Tingsted.
Og jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og tak fordi du lyttede med.